knihách s knihovnicí.
Good morning. A fine day after the fox on the last week.
Dnes vás nezdraví Filip Černý, nýbrž anglicky z archivního záznamu, jak jste asi postřehli, Tomáš Garrigue Masaryk. Má to svůj důvod, protože knihovnici Moniku Vlasákovou oslovila kniha o americké manželce prvního československého prezidenta.
Oslovila mě monografie nebo kniha z Mladé fronty, vydaná v roce 2018. Autorkou je Lenka Slívová a jedná se o životopis ženy Tomáše Garrigua Masaryka. K těm loňským výročím o Masarykovi toho bylo napsáno spoustu a myslím si, že Charlotte, žena TGM, si zaslouží také předvést čtenářům nebo posluchačům o tom, jaká to byla statečná žena, mnohovrstevnatá, se spoustou talentů a s takovým zaujetím a cílem podporovat svého muže. Tak každý asi má trochu tušení, o co šlo a jaké byly její osudy, ale autorka zde také na podkladě historických materiálů napsala velmi čtivou knihu o celém životě Charlotte Garrigue Masarykové. Ta se narodila v Americe v roce 1850, 20. listopadu v Brooklynu v New Yorku. A sice jejím otcem byl původně německý prodejce knih, který si vzal za ženu už Američanku z dobré rodiny. Chtěl se prosadit jako zástupce firmy Brockhaus. Nicméně se mu to příliš nedařilo. Několikrát mu vyhořel obchod s knihami, protože New York už začínal být nebezpečný v té době. Tam podle popisu řádila spousta už lidí, kteří podpalovali domy, okrádali přistěhovalce a podobně. Nicméně on si šel velmi cílevědomě za tím, že se chce stát Američanem, zbohatnout a vlastně tam žít ten dobrý život. Měl se svou ženou 11 dětí. Charlotte byla, myslím, třetí nejstarší a byla taková tichá, zádumčivá holčička, ráda četla. Když se její dvě starší sestry vdali, na Charlotte byl vyvíjen trochu tlak, aby se vdala také, už jí bylo 27 let. Ona stále nenacházela žádného muže, kterého by si jako vybrala pro život. A jednoho dne se rozhodla, že pojede do Lipska, aby se vzdělávala v hudbě. Tam byla proslavená hudební konzervatoř a Charlotte tam se měla přihlásit. Když tam s otcem přijeli, byla ubytována v hostinci nebo v penzionu a 2 roky tam pobývala, zjistila, že není zdaleka na takové úrovni jako ostatní studenti na konzervatoři, protože ona hrála spíš jakoby pro radost a tam bylo velmi cílevědomé hudební vzdělávání, takže ona ale byla také poměrně ambiciozní a hlavně na sebe byla docela tvrdá. To vyplyne z celé té knížky. Zároveň byla vlastně z podstaty té své rodiny velmi laskavá, ale měla pocit, že vlastně sama musí se snažit a vytvořit něco sama pro sebe. A tak cvičila a cvičila, až bohužel došla k tomu, že dostala takzvanou muzikantskou dyskonii nebo vlastně křeč do prstů a znemožnilo jí to hrát. Myslím, že už jsem to slyšela, že se to třeba přihodilo Kláře Šumanové, že se vlastně přecvičili a pak už nikdy nedokázali hrát soustavně tak, protože prostě prsty je neposlouchali, ruce je neposlouchali. Tak se velmi zklamaná vlastně ze svého životního neúspěchu a nesplněného snu vrátila domů, nicméně stále udržovala kontakt se svými přítelkyněmi v Evropě a v roce 1876 nebo 7 jí napsala jedna z přítelkyň, aby se vrátila do Lipska k ním na návštěvu, protože se u nich objevil mladík, který byl velmi zajímavý a tím mladíkem nebyl nikdo jiný než Tomáš Masaryk.
Goodbye. And thanks you.
A Pokud jste včera nestihli náš rozhlasový den otevřených dveří a v jeho rámci debatu se spisovatelem Janem Bauerem, nezoufejte. Máte teď jedinečnou možnost svoji absenci napravit. Jan Bauer je totiž se mnou u mikrofonu. Honzo, před pár dny jsem obdržel tvou zatím poslední knihu Spiklenci obručá kladiva a protože jsi spisovatel rekordman, který píše jednu knihu za druhou, až to nestíhám sledovat, řekni, kolikátá kniha to je?
Já zase nestíhám sledovat takový svůj seznam. Já jsem si vyrobil před časem takovýhle seznam, jako na jehož základě jsem dostal ten certifikát o to držení českého rekordu počtu vydaných knih, ale opravdu jako musím přiznat, že to nesleduju tak poctivě taky a jestli je to taková 181. snad, zůstaňme u toho čísla 181.
Hned první věty jsou explicitní scéna, abych to tak řekl kulantně, to není u tebe zvykem.
No, je to taková výrazná erotická scéna, byť se teda odehrává v roce 1415 v létě. Odehrává se v době, kdy jako jeden z nejvyšších teda zemských úředníků, nejvyšší purkraví pražský, se po nějakém aktu se svojí milenkou dozvídá, že v Kosnici upálili mistra Jana Husa. Já jsem chtěl takový záměr, takový kontrast jsem volil, taková ta prostopášnost na druhé straně, ta obrovská oběť betlémského kazatele. To je záměr čtenáře udržet napětí, přitáhnout ho a podobně.
Jinak je to tedy historická detektivka.
Není to historická detektivka, je to historický román, abych byl úplně přesný, a je to román z počátku husitských válek, respektive takový můj jako trošku výklad. Je to výklad o tom, která ty osudy a ty příběhy by se daly přenést do doby kterékoliv revoluce svým způsobem, protože každá revoluce si byla svým způsobem podobná. A já jsem chtěl ukázat, takovej ten dokázat, že ta revoluce pravidelně většinou pozírá své děti, ty, kteří je rozpoutali, se nakonec stají její první obětí.
Ty vůbec teď se jmenuješ husitství, máš rozepsanou další knížku z tohoto období?
No, mám, odevzdal jsem rukopis knihy Války božích bojovníků, která je věnovaná letošnímu 600. výročí vypuknutí husitské revoluce, tedy tomu známému útoku na Novoměstskou radnici, kterou vedl Jan Želivský a údajně i Jan Žižka z Trocnova. Kromě toho mám ještě rozepsanou jako takovou životopisnou jako studii o Prokopu Holém. O němž už bych řekl nejméně asi 60 let nevyšla žádná knížka. Poslední, pokud vím, je kniha profesora Josefa Macka Prokop Holý. Čili chtěl jsem vyplnit tuto mezeru, nikoliv teda, podotýkám, nikoliv jako teda odborník, erudovaný odborník, jako znalec husitu, ale prostě jako spisovatel, který se věnuje popularizaci českých dějin.
Kniha Jana Bauera Spiklenci obruče a kladiva a ukázka z 12. kapitoly v podání Petra Kroniky.
Už si to slyšel, Řehoři? Otázal se sedlák Matěj svého souseda, který právě zaháněl stádo ovcí do ohrady. Proslýchalo se, že v okolí řádí vlci a právě skopové maso jim prý náramně zachutnalo. Co jsem měl slyšet? Odpověděl otázkou bezvalného zájmu dotázaný Řehoř. Bude konec světa! To jako bych se měl přestat zajímat o své ovce a nechat je na pospas těm zatraceným vlkům? Jak si na to přišel, Matěji? Kázal to ten nový kněz? Prý teď nastane tisícileté království Ježíše Krista. Co je to za nesmysl? Máme přece krále Václava, syna císaře a krále Karla, blahé paměti. Král Václav brzy zemře, církev má tři papeže a všichni tři jsou prý vtělením ďábla. O těch třech papežích, jako o ďáblech, mluvil už mistr Jan Hus, když kázal na Kozím hrádku. Právě proto ho upálili, přikývl Řehoř. No vidíš, a teď o tom káže ten Jan z Bydlína, který je jeho následovníkem. A kde má kázání? Snad ne v klášterním kostele Panny Marie v Bechyni. Kde pak? Tam by ho jako následovníka mistra Jana odmítli mniši minorité pustit. Mívá každou neděli kázání na Burkováku.
Pokud mi na mail filip.černý@rozhlas.cz napíšete, co to byl ten burkovák, tak příští týden vylosuji ze správných odpovědí šťastlivce, který román Spiklenci obruče a kladiva dostane poštou. Mějte se do té doby krásně.